不是日本哈到了天的，还要有人哈到了
天的。有人呢，不是不是，但发了个包，马上看一下土的包呢，看那个包了。
Masalan hozir bizda o'shda qadim zamonda aytilardi. Hay hay o'lan jon o'lano to'ydir bugun. Yor yoro to'ydir bugun shunaqa aytardi bizda. Farg'onada mana Andijon Qo'qonlarda hay hay o'lan jon o'lano kelin keldi. Hayor yara ha kelin keldi mashaqa turda aytadi. Yana Namangan tomonlarda yor yor aytiba kelaman bilasizmi yor yor ey bilasizmi ya yor yor aytiladi. Yana bitta turi bor shohroq hay hay ulan jon ulan tulan chiqiz yor 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 o'lan chiqiz yor yor va'dasida turmagan yolg'on chiqiz yor yor shunaqa har xil aytiladi yor yorlar o'zi mana masalan kuyovnakarlar kuyovni o'sha kelin oldiga olib kirayotganda yor yor bilan olib kirardi chiroyli yor yor aytardi hozir yor yor aytishmaydi bir xilma xil bir nayni so'zlar bilan olib kirib qo'yyapti ay yor yor aylanay nay 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 yor aylanay deb yor yor aytardi bolalar
kelinchakni so'rasangiz o'zi yoshdir hayor yor ha o'zi yoshdir shirin so'zli o'rta bo'yli qalam qoshdir
masalan oldingi zamonda onalar uyda o'tirganda egar o'tirganda ham yor yor aytib alla aytib qizlariga o'tirib olib o'rgatib qo'shiqlarni o'rgatib shunaqa edi avvallari hozir unaqa bilan shug'ullanmay qo'ydi onalar ham katta ayalar ham shumikin sabab endi mana muzikalar har xil o'sha kirib keldida bizga shular ham ta'sir qilyaptida
necha necha yigitlar ha parvonadur hayot yora ha parvonadur
bu ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz
ozodlik radiosi
inson taqdiri
tanishuv
man Jo'rayev Hazrat Buxoro viloyati Shofirkon tumanida 1965 yil tug'ilganman.
Jo'rayev Hazratning ma'lumoti.
Toshkent farmatsevtika institutini imtiyozli diplom bilan tugatdim. Dorixonada Shofirkon tumanida 2 ta dorixonam bor edi.
Uni O'zbekistonni tark qilishga majbur qilgan sabablar.
Kam-kam Qur'on yodlab, hadis o'qib, obid qorakani kasetalarni eshitib oxiri bir masjid tashkil qildik shu masjidda odamlar kelib namoz o'qib bachalar farzand go'daklar kelib bizani uyga qur'on tajvid namozni yod olishni boshladi shundan keyin mani milisaxonaga chaqirishni boshladi SMBni bir vakili Nasriddin degan oti mani saqqolim uchun shunaqa baqirib berdi xulosa mani juda ko'p milisaxonaga chaqirishdi bir 7-8 marta chaqirishdi oxirgi marta to soat 11-12 ushlab turdi nachalnik milisa choriyev degan odam hazrat aka ogoh bo'ling shu buxoroda bir gap bo'ladigan bo'lsa birinchi sizni olib ketadi deb mani ogohlantirdi keyin man ko'rdimki bo'lmayapti chiqib ketishdan boshqa chora qolmadi keyin tojikistonga o'tdim tojikistondan afg'onistonga afg'onistondan pokistonga pokistondan zohidonga keldim 2002 yil zohidonda madrasada o'qidim qur'oni karimni hammasini yodladim diniy kitoblardan ham o'qidim hozir bir tog'li joyda bir masjidda imomman
hazrat akaning kuyingani va dardlari
uyga 30 dan ortiq xat jo'natdim bir kun qizim shahnoza bilan telefon qilib gaplashganda shahnoza mani xatlarim bordimi desam yo dada faqat bitta xatingiz keldi uni ham milisalar kelib savol javob qildi qolgan xatlaringiz kelmadi keyin man otam bilan telefon qilib suhbatlashganimda otam aytdilarki sani xatlaring ichki ishlarni idorasida uyli yotibdi, kelib u xatlaring uchun javob ber dedilar. Men u xatlarni Sadriddin aka ichki ishlarni xodimlariga yozganim yo'q edim. Men u xatlarni men farzandlarimga yozgan edim. Farzandlarim o'qisin deb yuragimni dardini o'shalarga sochib yozgan edim. Ularni nima haqqi borki birovni shaxsiy ishiga aralashib, xat birovni xatini to'dalab qo'yishga? Meni vahobiy terroristlikda ayblayapti. Eng katta terrorist Karimovni o'zi-ku Parkentda, Jasliqda, Andijonda, O'zgaradagda qanchadan-qancha begunoh odamlarni o'ldirdi. Men bir kishini o'ldirganim ham yo'q, bir kishini burnidan qon ham to'kkanim yo'q. Men shikoyatim shuki, O'zbekistonning hukumatini nima haqqi borki bu o'zini fuqarolarga buncha zulm qiladi. Ana endi men 1 yildan beri uyga telefon qilib gaplasha olmayman, hammasi qo'rqib qolgan. Men telefon qilinmi, turibkani uzib qo'yadi. Men telefon qilinmi, turibkani uzib qo'yadi. Hech kim men bilan gaplashishga yuragi yo'q. Nima O'zbekiston odamlarini Karimov bilan milzalar sotib olganmi? Biza qul bizami 27 million odam bir kishini qulimi? Nima buni tushuntirib bersin? Tokaygacha buncha zulm davom etadi.
Hazrat akaning hozir yashayotgan joyi u va eronliklar.
Bizani mana yashaydigan joyim tog'larning ichida bir qishloqning qishloqdan masjidda imomman. Bu yerda baluchlar sunni mazhab, u boshqa taraflarda shia mazhab. Lekin Eron yaxshi, masalan shia hukumat shia bo'lgan bilan sunniylarga hech qanaqa ishi yo'q, zulm yo'q, masjid ochiq, madrasa ochiq, bozorlar ochiq, masalan soliqchisi yo'q, boshqasiga kelib odamlarni unaqa gap yo'q, bu yerda ozod, masalan qonunga qarshi ish qilmasa hech kim bilan hech kimning ishi yo'q, odamlar juda ozod, masjidga to'la, masalan kelib namoz o'qiydi, Alloh yo'liga xayr ehson qiladi. Men ham shu masjidda imomman. Mana hamma xarjlarim, masalan bu yer men turadigan joy nihoyatda issiq, kondensator olib berdi bular. Xalabinlik olib berdi, 3 xonalik uy qurib berdi. Xotinam olib bermoqchi bo'ldi, xotin olmadim. Nimaki kasalman, Sadriddin aka, meningit, sinizit, infarkt kasallarim ko'p. Masalan xotin olgandan keyin bola chaqa bo'ladi. Inson badan keyin ishlash yo, tashvish yo, bu kasalliklar bilan qo'limdan kelmaydi. Shuning uchun uylanmadim. Odamlari yaxshi. Bu yerda qaysi til bilan gaplashadi deb so'radingiz, bu yerda fors tili. Lekin Balochistonda baluchlar o'zaro baluch tilida gaplashadi.
Vatan sog'inchi.
Al-hubbu vatani minal iymon degan bir zaif hadisni eshitganman, o'qimaganman. Vatanni sevmagan hech kim bo'lmasa kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtiki Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan paytlarida bir tepalikning ustiga kelib, ko'zlardan yosh to'kilib, ey suyukli shahrim, agar seni odamlaring meni majbur qilmaganida sen hargiz tark qilmagan bo'lardim deganlarni eslang. Kim vatanni yomon ko'radi, Sadriddin aka? Agar begona yurtni tuprog'i tilla bo'lsa ham o'zini vatanimizni tuprog'iga yetmaydi. Endi Alloh taoloning imtihoni shu ekan, bu zolimlarga ham Allohni belgilagan muhlati bor. Fama hilil kafirina am hilhum ruvayda deydi Alloh taolo. Biz kofirlarga muhlat belgilaganmiz, bizni shoshirmang, ular o'sha muhlatida gunohlarni qilib olsin.
Bu Eronga ketib qolgan asli O'zbekistonning Buxoro viloyatidan bo'lgan Hazrat aka bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda Hazrat aka Erondagi tog'li qishloqlarning masjiddan birida imomlik qilmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz so'ngida mana bu xalqaro xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi aholishunoslik jamg'armasi dunyo jamoatchiligi diqqatini yana bir karra onalar o'limiga qaratmoqda. Bu borada Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Eron va Iroq va ayniqsa jiddiy xavotirga sabab bo'layotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Nodira tanishtiradi.
Har daqiqada dunyoning qaysidir burchida bir ona homiladorlikdagi uqubat tufayli yoxud tug'ish chog'ida olamdan ko'z yumadi. Bu xavotirli muammoga jahon jamoatchiligi e'tiborini tortar ekan, BMTning aholishunoslik jamg'armasi muammo yechimi uchun xalqaro miqyosdagi nufuzga ega taniqli siyosatchilar, hukumatlar vakillari va qonunchilarni Efiopiya poytaxti Addis Abeba shahridagi anjumanga to'pladi. BMTning gender, inson huquqlari va madaniyat masalalari bo'yicha dasturi rahbari Amina Patur onlar o'limini kamaytirish yo'lidagi urinishlar ning muvaffaqiyatsizligi tashkilotni ziddiyat qarshisida qoldirayotganini aytadi.
Because in most societies in the world, motherhood is very valued and celebrated. But yet
Dunyoning ko'pgina jamiyatlarida onalik juda qadrlanadi va ulug'lanadi, biroq shunga qaramay bu muammoga yetarli darajada e'tibor va jiddiyat bilan qaralmagani bois ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda BMTning onalar salomatligi bo'yicha joriy etgan dasturlari maqsadiga yetishimizga shubhalar bor. Deydi BMT rasmiysi. BMT onalar o'limiga qarshi 1990 yildan 2015 yilga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga olgan 3 bosqichli dastur asosida kurash olib bormoqda. BMTning bu yo'lda olib borayotgan dasturlari natijalariga ko'ra, o'tgan yillar davomidagi sa'y-harakatlar juda oz samara bergan. Har yili dunyo bo'ylab 500,000 yaqin ayol homiladorlik yoxud farzand tug'ilishi chog'idagi muammolar bois olamdan o'tmoqda. Kolumbiya universiteti qoshidagi tibbiyot kulliyoti professori Lin Friedman jumladan shunday dedi.
So on its face, it's not an outrageous goal, but the fact is that it does.
Ko'lamiga ko'ra bu qo'l yetmas darajadagi og'ir vazifa emas, lekin fakt shuki, bu katta miqdorda sarmoya talab qiladi va hali buncha sarmoya tegishli hududlarda ajratilmagan. Bu ayni maqsadni amalga oshirish uchun ma'lum bir darajadagi e'tiborni talab qiladi va bunday e'tibor ajratilmagan. Shuningdek, barcha omillarni birlashtirish yo'lida zarur darajadagi siyosiy iroda hamda jamoatchilik sa'y-harakatini ham talab qiladi. Shundagina bu maqsadga erishish mumkin, deydi Kolumbiya universiteti professori Lin Friedman. BMT taraqqiyot dasturi doirasida 2005 yilda hozirlangan hisobot natijalariga ko'ra, onalarning tug'ish chog'idagi o'limi ko'proq rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori ko'rsatkichlarda saqlanib qolmoqda. Bu davlatlar orasida Afg'oniston eng birinchi o'rindadir. Bu davlatda har 100,000 onadan 1,800 nafari tug'ish chog'ida vafot etmoqda. Afg'oniston hukumati 2020 yilga qadar onalar o'limini 20% ga tushirishni maqsad qilgan. Biroq siyosiy va diniy tabu